kraftmikið. Fallegt. Kyrrlátt. Juniper Networks. Engineering Simplicity.
Ég heiti Baldur Kárason. Ég er bruggmeistari í einstök ölgerð. Ég bý bjórinn til. Kalt er ekki orð sem að ég nota. Veðrið á Íslandi er mjög sérstakt. Sjaldan er ein bárum stök eins og við segjum alltaf. Þetta er svo tilfinning að náttúran stjórnir og hún stoppar aldrei.
En þegar þau koma fram hjá Gunnudís þá vill brúðurinn Rósa fara af baki. Hún vill kasta steini á leiði Gunnvarar. Hún heldur það vita gott. Gunnvör þráir stein. Hún heldur reikning yfir þá sem fara hálsinn. Nei. Það getur ekki vitað á neitt gott, segir Bjartur.
Þú skal leið verð með að blenda það í náðu þú ekki önskið. Ég skal finna hinn.
Face to Face, þáttaröð 2. Streyma allri þáttaröðinni núna á Viaplay.
Velkomin í beina útsendingu á stórleik dagsins, góðu gestir, og takk fyrir að fylgjast með þessum sögulega atburði úr besta sætinu. Þvílík spenna, þvílík stemning. Þetta er gríðarlega stór stund sem við erum að verða vitni að hérna. Hér er allt í járn. Þetta er spilaboltanum rólega á milli sín. Skemmtilega sendingar hann á miðunni og hann rennir boltanum inn fyrir, hann er komin í færi og tekur skotið. Ó, það varð virkilega góð markvarsla hjá markverðinum hann á nærstönginni. Hvernig fór hann að þessu?
Að fara á náttúrugripasafn Íslands og vera þar til sýnis. Ferðasaga tveggja vina. Randver Þorláksson.
Erum að verða komnir í hýrnuna?
Við á sönnum atbyrðum.